Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Yana sizlar bilan radiomiz orqali didor uchrashib turganimizdan benihoya minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Osmondagi Xudovand Rabbimiz Iso Masih qachonlardir yer yuziga kelib, butun insoniyat uchun hojda o'lishi va qayta tirilishi haqida ko'p marotaba ogohlantirgan edi. Shunday vaqt soat yetib keldi. Ertalab bo'lishiga qaramay, Isroil uzra qorong'ilik hukm surar edi. Golgofa tepaligida tomosha qilish uchun yetib kelgan odamlarning va Rabbimiz Iso Masihning yaqin tanishlarining kayfiyati shu joyda sodir bo'layotgan voqeaga mos edi. Sababi ularning umidi bo'lgan Rabbimiz Iso endi hojda ikki qo'l va oyog'i mixlangan holda hojda osilib turar edi. Rabbimiz ortidan ergashgan ko'plab insonlar va o'z dardiga shifo topgan ayrim kishilar shu yerda ko'rinmas edi. Ular o'ylagan edilarki, bo'ldi, hammasi o'z yakuniga yetdi deb. Endi Iso Masih yo'q, u o'ldi deb o'ylashar edi. Hatto Rabbimizning ayrim shogirdlari ham ikkilana boshladilar. Ulardan ayrimlari osmonda men Rabbimizning o'ng tarafida o'tiraman desa, boshqasi men Rabbimizning chap tarafidan joy olaman deb o'ylashgan edilar. Lekin aynan Rabbimiz Iso hojda osilib turgan vaqtda uning o'ng tarafi ham chap tarafi ham band edi. Sababi Rabbimizning ikki tomonida jinoyatchilar osilib turgan edi. Rabbimizning ortidan ergashib yurgan shogirdlari qayerda qoldi? Chunki Golgofa tepaligida bir nechta ayollar va sanoqli erkak kishilar turgan edi. Agar chuqurroq o'ylab ko'rsak, mana shu sanoqli kishilar Rabbimiz tomonidan yer yuzida qoldirilgan katta bir jamoat ekan. Aynan shu kishilar tomonidan ko'plab jamoatlar paydo bo'la boshladi. Rabbimiz o'zini Xudoning o'g'li deb aytgan edi. Orqasidan ergashganlarga esa osmon shohligiga kirish uchun imkoniyat berishini ham shogirdlariga va'da qilgan edi. Ko'plab kishilar dardiga shifo topganligi uchun Rabbimiz ortidan ergashgan bo'lsa, hatto Rabbimiz o'lgan insonlarni ham qaytadan tiriltirdi. Ulardan kim haqiqatdan ishonib Rabbimiz ortidan ergashgan bo'lsa, barchasi jannatga kirish uchun o'zlariga ruxsatnoma oldilar. Aziz birodar, Rabbimiz Iso Masih hozir ham tirikligiga hech birimizda zarracha bo'lsa-da shubha bo'lmasa kerak. Chunki biz muqaddas kitobdan aniq bilamizki, Iso Masih har birimizning gunohimiz uchun hojda o'lishi va 3 kundan so'ng qayta tirilishi kerak edi. Endi yer yuziga yana qaytib kelib, o'ziga ishonganlarni osmonga olib ketishini sabr toqat bilan kutaylik. Oxirigacha chidagan albatta najotga erishadi deb muqaddas kitob va'da bergan. Azizlar, o'zingiz uchun turli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, internetdagi bizning saytimizga tashrif buyuring. Bizning manzil www.najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.